Turpināsim iet iekšā Latvijas Nacionālās bibliotekas jaunajā ēkā. Šobrīd neklātienē, jo studijā ir Nacionālās bibliotekas pārstāve. Mākslas un mūzikas centra vadītāja Ilze Egle. Labdien!
Labdien!
Komunikācijas un marketinga nodaļas vadītājs Signe Valtiņa. Labdien!
Labdien!
Un bibliotekas radošais direktors Gatis Mūrnieks.
Labdien!
Mums jau ir apnicis saviem klausītājiem stāstīt un stāstīt, kad tad vienreiz varēs tikt iekšā bibliotekā, jo ik pa laikam kāds tiek, piemēram, tad, kad notiek ziedoņa balvas pasniegšana un kad notiek kāda konference, bet tagad visi grib zināt, kad varēs tikt iekšā, un tā kā ēka ir nodota eksploatācijā, ar ko es jūs visus un mūsu visus apsveicu,
paldies,
tad tagad mēs varam ļoti droši runāt par to, kad un kā varēs tikt iekšā. Un es atgādinu arī klausītājiem, ka jums ir iespēja gan uzrakstīt savus jautājumus par jaunās bibliotekas ēku, gan e-pastā kultūra@latvijasradio.lv, gan piezvanīt pa mūsu ēteru telefoniem 67225599 un 67222888. Tad sāksim ar to otru pusi. Oficiālā bibliotekas atklāšana vai inaugurācija būs 29. augustā.
Tieši tā.
Tātad 29. augusts, bet nebūs tik ilgi jāgaida, jo jūs jau šonedēļ rīkojat īpašu notikumu, kaskāžu sērija, atvērtās durvis, nu tad lūdzu, stāstiet, kā tas notiks.
Nu jā, paldies vispirms par apsveikumiem ar nodošanu eksploatācijā. Mēs, protams, esam ļoti gatavojušies tam, lai tajā brīdī, kad mums tiek dots tas starts šāviens, mēs jau būtu zemajā startā. Un tādā mēs šobrīd arī esam, un tieši tādēļ, sākot no šīs ceturtdienas līdz pat svētdienai, 4 dienas, mēs rīkojam atvērtās durvis. Un saucam mēs tās par kaskādēm vienkārši iemeslu dēļ, jo katru dienu mēs izcelsim atsevišķu stāvus. Un šīs te atvērtās durvis nozīmē to, ka sākot no ceturtdienas pulkstens 12, cilvēki var nākt uz gaismas pili, bez īpašas kārtības, bez pierakstīšanās, bez iepazīšanās ar īpašiem noteikumiem un skatīt, kas tad šobrīd gaismas pilī ir un cik tālu mēs esam tikuši. Un katru dienu, tātad ceturtdienu, piektdienu, sestdienu, svētdienu, īpašos stāvos būs savas programmas aktivitātes, kas ilgs 3 stundas, kurās tad cilvēki varēs arī iesaistīties, apskatīties ne tikai to, kā izskatās telpas, un cik gatavi mēs esam šobrīd, bet arī, nu jā, iepazīties ar darbiniekiem un, nu jā, iesaistīties aktivitātēs.
Jā, bet es saprotu, ka tas notiek paralēli ar to, ka notiek arī pārcelšanās. Ja mēs šobrīd dzirdējām, ka no Jēkabpils pārceļās un droši vien, ka arī no citurienes pārceļās, tātad notiek šis darba process un notiek atvērtās durvis, es pareizi saprotu, ja?
Jā, tieši tā, šobrīd notiek aktīvs pārcelšanās process, un mēs plānojam, ka pārcelšanās notiks paralēli visu vasaru līdz pat augusta beigām, tad tā kā vairāk nekā 4 miljonus vienību pārcelt uz jaunā telpām nav vienkārši, ja mēs iedomājams, ja mums jāpārceļas no viena dzīvokļa uz otru, tās jau liekas šausmas, tad kur nu vēl pārcelt 4 miljonus, tā kā principā diezgan daudz jau ir pārcelts jau šobrīd uz jauno ēku, un mūsu pārvadā tā ir ļoti, ļoti aktīvi pie tā strādā, un kolēģi ir ļoti sajūsmināti par to entuziasmu, kas no viņiem nāk. Tā kā viss norit, un arī gribētu piebilst to, ka šajās te atvērto durvi dienās, kad cilvēkiem būs iespēja skatīt gaismas pili no iekšpuses, lūgums tā teikt, saprast, ka joprojām ir darba atmosfēra, notiek mēbeļu iekārtošana, tā būs tāda iespēja ieskatīties mirklī pirms starta, kā mēs sakām, nevis, kad viss vēl ir gatavs un smuki sapucēts, bet būt klāt tajā procesā, kad viss veidojas.
Jā, bet visi celtniecības darbi tagad jau ir pabeigti, jā?
Nu, celtniecības darbi turpinās restorāna daļā, kas joprojām tiek izbūvēt atbilstoši plānam.
Tātad restorāns nebūs pieejams.
Nu, vēl šajās atvērtajās durvīs, nē.
Nu, es domāju, tad mēs droši vien nepaspēsim izstaigāt visus stāvus, bet varbūt tad sākam ar to pirmo, tātad 12. jūnijas un mezonīnas stāvs, un jūs teicāt, būs iespēja piedalīties, ko tad varēs darīt?
Jā, kā jau Gatis minēja, tad no pulksteni 12. līdz pulksteni 17. cilvēki ir aicināti uz ekskursijām. tātad speciālu gidu pavadībā izstaigāt gaismas pilī un dzirdēt dažādus stāstus un uzzināt, kur kas atradīsies. Savukārt no pulksteni 17. Līdz pulksteni 20. mēs piedāvājam īpašu programmu apmeklētājiem, un tā kā šie te pirmie trīs stāvi, kas tiks atvērti 12. jūnijā, respektīvi mezanīna stāvs, jeb starp stāvs, otrais un trešais stāvs ir arī vislielākie platības ziņā, tad mēs esam mēģinājuši piepildīt arī ar tādu daudzveidīgu programmu, un tur cilvēkiem būs iespēja piedalīties viktorīnā, tātad spēlēt dažādas spēles, kā piemēram iepazīst digitālās bibliotekas kolekciju periodika LV, aplūkot zelta ābeles un citu kolekciju, ekspozīcijas, klausīties arī virkni muzikālu priekšnesumu, tāpat arī aplūkot un pieredzēt dažādas audiovizuālas ekspozīcijas un noklausīties arī pāris lekcijas, kā piemēram profesors Janīnas Kursītes lekcija par ūdeni no mitoloģiskā un tautu tradīciju aspekta. Jā, mūsu kolēģi gatavojot šo te programmu ir pievērsušies tieši ūdens tēmai, jo tā kā mēs atrodamies tagad tiešā ūdens tūmā un arī bibliotekas logotipā ir iestrādāti šie te gan grāmatu viļņi, gan ūdens, gan informācijas viļņi, un tas viss mainīgums un mainīgais stāvoklis, kurā arī pati biblioteka šobrīd atrodas. Tāpat arī kolēģi ir, tā teikt, ūdeni uzskata par tādu īpašu matēriju, caur kur ir iespējams skatīties gan no filozofiskā, gan fiziskā viedokļa. Tā kā būs interesanti, es arī varbūt neaizkavēšu nolasot visu programmu, bet
programma būs kaut kur pieejama, ja?
Jā, mājaslapā noteikti, un mēs arī sūtīsim ielūgumus, atvainojamies par to, ka cilvēki ielūgumus saņems tikai šodien, jo tā kā mēs sēdējām visu laiku zadatām ar to ēkas nodošanu eksploatācijā, tad mēs nevarējām arī izsūtīt.
Zemais starts.
Cerot uz labāko, protams.
Jā.
Ilze, ja mēs nonākam līdz 13. jūnijam, tad atvērs 4. stāvu Mākslas un mūzikas centra Alfreda Kalniņa mūzikas lasītāju, Konrāda Ubāna mākslas lasītāju, audio vizuālo lasītāju un mazo zāli. Cik jūsu stāvs jau ir gatavs?
Mēs esam gatavi. Mēs esam gatavi pusgadu. Bet par šo piekdienu mums ir tāds skaists iekrits 13. datums, un tad mēs esam parūpējušies, lai arī 13. datuma cienīgs pārsteigums visu sagaidīt. Tas būs mūzikas lasītavā. Būs daudz brīnišķīgu lietu. Būs simfoneta Rīgas stīgu kvartets, kas priecēs visus atnākušos ar latviešu un ārzemju mūziku. Būs Alfreda Kalniņa rokraksti skatāmi. Mākslas lasītavā un turpat arī mūzikas lasītavā varēs lasīt komponistu un mākslinieku dzīves atziņas. Un būs arī interesants audiovizuālas lietas. Un audiovizuālā lasītavā mums būs tāda audiovizuālā performance, ar kuru uzstāsies skaņu studija KUT. Tie ir DJ un mūzikas producenti LV Soul Systems un Free, vai citiem pazīstams arī kā DJ Skrī. Un sadarbībā ar Nacionālo biblioteku viņi ir izveidojuši interesantu audiovizuālu performanci, kur tāds galvenais uzsvars ir likts uz laika pārbaudu izturējušo fizisko formātu skaņu plati. Un tas būs tāds baudījums gan vizuāls, gan audiāls, kas ir ļoti neparasts priekš skaņu platas. Tā kā to mēs redzēsim, tā būs pirmizrāde. Būs arī laikmetīgā dēja, un Sintīja Siliņa uzstāsies ar laikmetīgās dējas performants Epilogs, kas ir tāds mākslinieces redzējums par to, kas notiek pēc. Tas notikums pēc tam, kad notikums jau ir noticis. Mazajā zālē savukārt mums būs vēsturiskā karaoke un pavisam neierasta karaoke, jo būs iespējams deklamēt Kāļu Ulmaņa runu Mazpulku vadoņu sanāksmē no 35. gada 20. aprīļa, vai arī, teiksim, Alberta Kvieša runu Atklājot brīvības pieminekli 18. novembrī tajā pat gadā. Būs arī mūsu krājuma materiāli skatām audiovizuāli no digitālajām kolekcijām, tā kā jā, ko es vēl nepateicu, arī mākslas lasītavā būs studenti veidot interesanti mākslas objekti, Rudolfs Baltiņš un Zane Elerte. un visiem būs iespēja darboties radošā darbnīcā pats karte, kas nozīmē, ka var izgatavot savu pastkarti, izmantojot mūsu krājumu materiālus, bet kā tas būs, to es neatklāšu, lai cilvēki nāk un darbojas.
Milzīgi plaša programma un vispār caurskatot šo atvērto duri programmu. Vai šī programma nozīmē to, ka arī turpmāk Nacionālā bibliotēka savā jaunajā ēkā aicinās un sadarbosies ar ļoti dažādu jomu māksliniekiem, vēsturniekiem un citu jomu speciālistiem zinātniekiem? Vai tas pieteikums ir pareizi saprotams?
Jā, protams. Mēs skatām gaismas spīli ne tikai kā jaunu mītni Latvijas Nacionālajai bibliotēkai kā organizācijai, bet, protams, ka tas ir arī kultūras, izglītības un zinātnes centrs. Un mēs tieši vēlamies panākt to, lai cilvēki ne tikai nāktu pēc informācijas, bet šī zināšana liktu lietā un nevelti Latvijas Nacionālās bibliotēkas stratēģijā ir rakstīts veicināt radošu pielietojumu. Līdz ar to šajā reizē, šajās četrās dienās, protams, ka mēs nevaram parādīt visu, ko ir iespējams darīt. Bez pieminētajiem stāviem būs iespēja apskatīt arī piekto stāvu, kur ir reto grāmatu un rokrakstu nodaļa, kurā ir...
Tas ir 14. jūnijas.
Tas ir 14. jūnijas, tieši tā. Un tur ir arī letonikas krājumi, protams, nu, viss latviskais, savukārt 6. stāvā un 7., kas ir svētdienā, tad 16. jūnijā, tur mēs liksim uzsvaru uz kartēm, un uz sīkies pie darbiem, un,
protams,
15. es atvainojos, un bērnu literatūras centru, kur būs izveidots speciāls labirints, tā kā ieskandinot bērnu karnavā, kas būs 9. es atvainojos 8. septembrī, tad, lūk, jā, nu, mēs vēlamies parādīt iespējami plašu spektru tajā, ko gaismas pilī ir iespējams darīt, un es ceru, ka šīs te atvērtās durvis no vienas puses parādot to, kas šobrīd aiz priekškara norit, skaidrs, ka būs kastes un būs cilvēki, kur strādās un uzstādīs un joprojām tiek labiekārtots. Bet mēs negribam atlikt to līdz augustam, līdz pieminētajai inaugurācijai. Mēs gribam parādīt, kā izskatās šobrīd.
Vai nav tā, ka cilvēki šobrīd ir ļoti nepacietīgi nokļūt jaunajā ēkā un varbūt, ka arī, piemēram, studenti ir ļoti nepacietīgi, ka viņi vēl nav pabeiguši sesiju, bet kāds lasītājs ir ciet, ko jūs viņiem iesakāt darīt?
Mēs, protams, jūtam līdz studentiem, kuri
ir atstājuši visus pēdējo
brīdi. Mēs jau varam, protams, teikt, ka mēs saulēcīgi brīdinājām, bet nu, es saprotu, ka tas nedar šajā te situācijā, un mēs tiešām ļoti atvainojamies, ja tāda situācija ir izveidojusies, bet nu, neskatoties uz to visu, mēs tomēr ceram, ka izdosies pabeigt sekmīgi studijas, un tiklīdz mēs varēsim, un tas starp citu, tas notiks jau 17. jūnijā, kad mēs esam plānojuši atvērt pirmos trīs stāvus lasītājiem kā biblioteka.
Jau varēs nākt un strādāt, nevis tikai ciemoties, jā?
Jā, tieši tā šobrīd notiek arī tātad brīvpieejas plaukti, jeb šo te plaukti, kas tiks izvietot lasīt, tavas aktīva iekārtošana un no 17. jūnija cilvēki jau varēs nākt un lasīt kā bibliotekas lasītāji.
Tā kā faktiski viena nedēļa jāpacieš. Jā,
jā patiešām.
Viena nedēļa. Es jau gribēju piebilst par studentiem. Pagājušā nedēļā sastapos ar vienu tādu studentu Baroni ielā 14, kurš sākumā nopūtās un pēcāk, kad mēs ieslīgām īsā sarunā par to, ko tad visu varēs darīt gaismas pilī, tad pavisam priecīgi bija tā sejas izteiksme un ar izpratni, protams, skaidrs, ka mēs esam informējuši saulēcīgi, bet piekrītot Signei, tas droši vien, ka lieku reizi sakām, tagad viss tikai sāks.
Nu, jā, mēs paši esam bijuši kādreiz studenti, zinām, kā tas notiek. Vēl par to bērnu dienu, vai precīgāk, tā ir svētdiena, vai ne?
Jā, 15. jūnijas.
15. jūnijas. Nu, bērniem tagad ir jāpaļaujas uz saviem vecākiem, ka vecāki dzird, zina un saprot un vedīs viņus kā pilntiesīgus lasītājus. Vai bērni būs gaidīti arī nu, parastās dienās, tad, kad biblioteka būs atvērta?
Jā, protams, ka bērni būs gaidīti, bet tas nebūs no 17. jūnija vēl, jā. Tas būs mazliet vēlāk, tad, kad bērnu literatūras centra lasītava arī būs pilnībā aprīkota un iekārtota, bet nu, mēs plānojam tieši ar jau Gata minēto grāmatu karnevālu, kas notiks 8. septembrī, ļoti lielā mērā ieskandināt arī šo te bērnu literatūras centra stāvu un lasītavu, un tā kā tur ir plānots, ka piedalīsies vairāk nekā 2000 bērnu no visas Latvijas, tad es domāju, ka uz to laiku visi bērni zinās, ka bērnu literatūras centrs viņus sirsnīgi gaida.
Jā, jūs pirms brīža teicāt, ka izsūtīt ielūgumi, bet es saprotu, ka šīm atvērtajām durvīm jau īpaši ielūgums nav jāsagaida. Kā ir tā pieejamība? Jebkurš cilvēks, jebkurā jūsu norādītajā laikā var nākt, tā tas tiešām ir, ja?
Darbdienās no pulkstens 12. līdz 20. attiecīgi 4. piekdienā 12. un 13. jūnijā un attiecīgi no 11. līdz 17. brīvdienās, kas ir sestdiena un svētdiena, tad izņēmu kārtā arī šajā svētdienā, tā kā tās ir atvērtās durvis. Jebkurš cilvēks var nākt un apmeklēt gaismas pili, protams, kā visās ēkās mums ir savi ietilpības ierobežojumi, nu vairs nekādu normatīvu aktu noteikti, bet vienkārši saprotot to, ka mums ir 1000 skapīši, kuros cilvēks mēs aicināsim pēc jaunās kārtības atstāt savus mantas un izmantot caurspīdīgas maisas, kuros būs jāsaliek tos priekšmetus, kas nu ir absolūti nepieciešami apmeklējumam un kas ir tātad drošības noteikumu ietvaros pieļaujami, un tad šādā te veidā apskatīt gaismas pilu vai ekskursijas formā vai jau skatoties vai piedaloties aktivitātēs. Un, protams, ka mēs ceram uz to, ka viss būs saprotoši un ka katram savu kārtu pienāks. Un mēs esam ļoti priecīgi par to, ka tagad, kad mēs esam nodevuši ēku eksploatācijā, mēs redzēsim cilvēks ne tikai šajās 4 dienās, bet kā jau Signa minēja, arī 17. jūnijā mezanīna 2.-3. stāvu līmenī, kur mēs pilnībā jau apkalposim cilvēks. Un tāpēc es aicinu tos, kas atnāk varbūt vienu dienu un redz to, ka tas cilvēku pulks, kas ir atnākuši apskatīt to, kas mums ir rādāms, ir liels. Nu, kā saka, neatmet ar roku, bet mēģina atkal nākamajā dienā. Tieši tādēļ mums ir 4 dienas, un kas ir svarīgi, ka katru dienu notiek īpašas aktivitātes atsevišķos stāvos, bet visas dienas, visas stāvi ir apskatāmi, vai pieejami apskatēji.
Ir vajadzīgi kādi īpaši dokumenti līdzi, vai šoreiz nē? Nē,
jūs... Nu, persona apliecinošs dokuments nekad nekaitē.
Nekad nekaitē, bet nu, nav jānēsā pasi līdzi, lai nākt uz bibliotēku.
Nē, kā jūs šobrīd varat arī ienākt tajās ēkās, kuras vēl strādā, un tā ir Tērbaciela. Tad nav vajadzīgi. Nacionālā bibliotekā, lai ienākt, ir vajadzīgi vienīgi lasītāju karte, bet jaunā ēka mums dos iespēju arī bez lasītāja kartas nākt un tad arī viņu iegādāties. Tā kā nebūs vajadzīga dokumenta.
Katrā ziņā ātrī līmenī, kurš ir caurstaigājams, var ienākt jebkurš apmeklētājs.
Jā, tālāk jau no vārtiņiem, kas ir ātrī tā kā pašā vidū, kur sākas biblioteka, kā institūcija arī, kā iestāde, tur būs vajadzīga lasītāja karte, jo sevišķi no 17. jūnija, bet pirmais stāvs ir publisku pasākumu telpa, un tur gaidīts ir jebkurš interesants arī nākotnē, kad mums būs kafēnīca, kurš vienkārši varbūt apmeklē kādu izstādi vai vēlas aiziet uz restorānu vai teiksim, uz kādu pasākumu nākt, tur nebūs jāuzrāda ne pasi, ne lasītāja karte.
Pašlaik arī Nacionālās bibliotekas ēkā ir izstādes, vai ne? Tā kā tās arī būs apskatāmas. 17. datums būs īpašs ne tikai tajā reālajā vidē, bet man teica, ka kaut kas īpašs notiks tajā virtuālajā vidē arī. Kaut ko griezīsiet?
Tas, lai pagaidām paliek noslēpumā, bet katrā ziņā šis ir tikai pirmais posms ar atvērtajām durvīm, kad mēs piesakām sevi visas vasaras garumā. Tad mēs aicinām cilvēkus apmeklēt un apskatīt, kas tad aiz priekškara norit, kā tad izskatās ēkas iekšienē, kas katros stāvos ir atrodams un kas tur vēl tikai būs, kā jau Ilze minēja, mums ir sagatavot pārsteigumu. Un tāds pārsteigums būs arī 17. datumā, kurā mēs aizsāksim vienu valsts mēroga akciju, bet par to mēs labprāt pastāstīt jums pēc tam, kad būsim sekmīgi aizvadījuši atvērtās durvis un priecāsimies redzēt katru klausītāju.
Jā, bet mēs par to uzzināsim, par šo 17. jūnija akciju. Uzzināsim. Un vēl man tas jautājums par lasītāju kartē. Man šķiet, ka vienreiz kāds lasītājs šeit zvanīja, kad mums studijā bija Andris Vilks. Lasītāju kartas tagad būs jaunas, būs jānomaina arī vecās kartas, kā jūs esat iecerējuši?
Nu, cik man zināms, tad lasītāju kartas būs jaunas, un par to arī tiks atsevišķi informētas, kā noritēs šis te process ar lasītāju kartām.
Tātad būs daudz, daudz jaunu stāstu un jaunumu, vienkārši ir jātur acis un ausis vaļā. Ilze, man jums ir jautājums, jūs teicāt, ka jūs jau esat gatavi jau labu laiku. Kā jūs jūtaties savā 4. stāvā?
šobrīd neesmu 4. stāvā, tūlīt jau
tūlīt
būsim.
Būs,
tā,
ja?
tā jāsaka. Jo interesantā kārtā ir tā, ka, teiksim, 4. stāvs, šis te mākslas un mūzikas centrs Nacionālās bibliotekas, ir tāda struktūra vienība, kas apvieno lasītavas no šobrīd veco ēku, dažādām ēkām, dažādas lasītājas.
Jūs nebijāt lasītāvi kopā līdz
šeit? Nē, mēs neesam šobrīd dzīvojuši kopā, mēs esam virtuāli dzīvojuši kopā un plānojuši šo dzīvi 4. stāvā, bet viennozīmīgi tas būs jauns sākums, un arī mūzikas mākslas centrs ir jauna struktūra vienība no 12. gada, kur apvieno ļoti senu Alfreda Kalniņa mūzikas lasītavu, audiovizuālo lasītavu, ne tik senu, no 70. gadiem, un savukārt mākslas lasītavu, kas ir arī 12. gadā veidojusies uz atkal senākas lasītavas bāzes, kur ir attēli izdām no Tērbecielas. Nu, katrā ziņā arī mūsu stāvs būs īpaši, teiksim, atraktīvs ar šiem te pasākumiem un izstādēm. Vienīgi tiešām pie mums būs jākāp augšā, izejot cauri lasītāju reģistrācijai, un tad būs iespējams apmeklēt izstāžu telpu, kas mums ir atvēlēta, un brīnišķīgi priecājamies par šo telpu, un arī mazo zāli, kas tiks izmantot gan dažādiem radošiem pasākumiem, tā skaitā mūzikai, grāmatu atvēršanām un sarunām ar interesantiem radošiem cilvēkiem.
Jā, tātad vēlreiz atkārtosim informāciju. Atvērtās durvis Latvijas Nacionālās bibliotekas jaunajā ēkā no 12. līdz 15. jūnijam, viss pareizi. No 17. jūnija ir atvērti, kā jūs teicāt, divi stāvi?
Trīs stāvi.
Un īpaši pārsteigumos gaida 17. jūnijā, bet bibliotekas oficiāla atklāšana vai inaugurācija 29. augustā. Varbūt jums, kas palīdzis, vēl kāds ļoti svarīgs jaunums, ko pateikt klausītājiem, pirms šodien sāks arī oficiāli Nacionālās bibliotekas jaunās ēkas preses konferences par gaismas pils nodošanu eksploatāciju un atvēršanu. Palika vēl kas ļoti svarīgs. Ir klusums. Tā kā pašlaik nav nekas vairs tāds, kas jums noteikti būtu jāzina, bet es domāju, ka jūs būsiet atvērti arī klausītāju un lasītāju jautājumiem, un mēs iesim ciemos, un es pieļauju, ka jaunā ēka būs piemērota arī tam, lai Latvijas Radio translētu kādus īpašus notikumus no Latvijas Nacionālās bibliotekas jaunās ēkas.
Protams, mēs tikai priecāsimies par to.
Paldies šodien par sarunu, paldies Gatim Mūniekam, Signei Valtiņai un Ilzei Eglei. Tātad atvērtās durvis Latvijas Nacionālajā bibliotekā jauno 12. jūnija. Paldies.
Paldies.